азотлык радиосу сили. Апрельнең 30-сы душанба көн китергән хәбәрләргә азотлык радиосы нәтиҗә ясы. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Украинада мәгариф системасын реформалар көтә. Кырым татарлары ана теленнән дәреслекләр проблемасына юл ачырга мөмкин. Язучы Фәүзия Бәйрәмова быел Тукай бүләге белән чыккан бәхәскә язучылар да, җитәкчеләр дә гаепле дип саный. Ул әлеге бәйгедә киләчәктә катнашырга җыенмавын әйтә. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Төркменстанда Татарстан мәдәнияте көннәре чараларына барлык татарлар да керә алмаган. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Найлалан, исәнмесез. Европа комиссиясе рәисе Украинага Евро 2012 футбол уенына барудан баш тарта. Кырым мөфтие чиркәүнең мөселман балалар белән чара үткәрүенә каршылык белдерә. Казанда 1 май чарасында коммунистларга бәйсез хөнәр берлекләр дә кушылачак. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Европа комиссиясе рәисе Жозе Мануэль Барозо быел Украинада үтәчәк Европа футбол чемпионатына бармаска җыена. Элгәре Германия канцлеры Ангела Меркель Тимошенко тирәсендә туган вәзгыять сәбәпле үз хөкүмәтендәге министрларга Украинага футбол чемпионатына барудан баш тартырга тәкъдим итәргә мөмкин дип белдерелгән иде. Нәкъ шул ук сәбәпле Чехия президенты Васлав Клаус май аенда Украинада булачак Үзәк Европа лидерлары саммитына бармаячагын әйтте. Элегерек Германия президенты Йохем Гаук, Австрия һәм Словения лидерлары да шулук сәбәп белән Украинага барудан баш тарткан иде. 7 елга йөрегеннән мәхрүм ителгән Украина хөкүмәтенең элекке башлыгы Юлия Тимошенко узган атнада Харьков төрмәсендә үзен сакчылар кыйнавын әйтте. Тимошенко шулай ук ачлык игълан иткән. Кырым мөфтие Әмир Әли Аблаев соңгы вакытта автономиядәге мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында мөселман гаиләсеннән булган балалар белән христиан йолалары үткәрүгә каршылык белдерде. Ул бу хәлне ярамаслык эш дип атады. Мөфти сүзләренчә 19 апрель көнне Ак мәчеттәге Березка балалар бакчасында Украин православ чиркәве руханые мөселман балаларына изге су сипкән. Нәкъ шул ук көнне тагын бер мәктәптә нәкъ шундый ук хәл булган. Мөфти үзенең белдерүендә мөселманнар белән мондый уйланмаган эш киеренкелекне арттыра һәм динара каршылыкка да китерергә мөмкин дип ассызыклый. Сүриянең төньяк-көнчыгышындагы Идлиб вилаятендә иминлек хезмәте биналары янында булган ике шартлау нәтиҗәсендә 20-дән артык кеше һәлак булды. Лондонга урнашкан Сүриянең хукук яклау оешмасы Observatory for Human Rights хәбәр итүенчә, һәлак булучыларның күбесе куәт хезмәткәрләре. Шартлаулар хәрби күзләү хезмәте һәм хәрби һава көчләре иминлеге биналары янында булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстан коммунистлары җитәкчесе Хафиз Миргалимов 1 май көнне булачак чарада үзләренә кайбер бәйсез хөнәр берлекләре кушылачагын да әйтә. Коммунистлар гади халыкның тормышын яхшырту аерым алганда Путинның сайлау алдыннан биргән вәгъдәләрен үтәтү таләпләре дә куячак. Шулай ук ЛДПР, Гадел Русия һәм башка сәяси кешеләрнең Казандагы бүлекләре дә 1 май йөрешенә чыгачак. 1 майда Мәскәүдә сул кешеләр КПРФ, Сул фронт һәм шулай ук анархистлар үзләренең арасын бергә үткәрә. Оппозициядәге Сул фронт хәрәкәте урам йөрише, Кремльне ялганчылардан систартык, тандемны тарих шүплегенә дигән шигарьләр астында үтәчәк дип белдерә. Оештыручылар Русия хакимиятенең социаль-икътисади сәясәтенә ышаныч беткәнлеген дә белдерергә җыена. Казанның халыгара мәдәни тормышының бер аерылгысыз өлешенә әверелә барган тынычлык яратылышы җанлы музыка фестивале Казаннан Перемгә күчерелә. Бу хакта фестивальнең арт-директоры Александр Чепарухин Татаринформга белдерде. Чепарухин сүзләренчә, универсиада алдыннан мең еллык мәйданы янындагы Ленин күперендә зур төзелешләр бару әлеге фестивальне үткәрүгә комачаулаган. Фестиваль 2013 елдагы универсиаданың бер мәдәни чарасы да булачак дип белдерелә. Әмма шул ук вакытта Чепарухин тынычлык яратылышы Русияның төрле шәһәрләре буйлап күчеп йөрергә дә мөмкин дип әйтә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Бу хәл минем өчен язучыларның битенә тикерү кебек итеп кабул иттем мин моны, урыннарына утырту итеп кабул иттем. Әмма бу инде язучыларны түбәнсетү, читкә итү күптән бара.
Язучы Фәүзия Бәйрәмова быел Тухай бүләгенең Кол Шәриф мәчете комплексын булдыручыларга берлүен дөрес түгел дип саный. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Украина мәгариф системасын реформалар көтә. Бу реформа нәтиҗәсендә Украина 12 еллык укудан тагын 11 еллык укуга кайтырга әзерләнә. Шул нисбәттән яңа дәреслекләр чыгарылачак. Алар төрле фәннәрдән кырым-татар телендә дә булачак. Ләкин ана теле һәм әдәбияты дәреслекләре белән проблем килеп чыккан. Тулырак итеп Ак мәчеттән Диләбәр Усман сөйли.
Шул уңайдан башлангыч сыныфлар өчен, ягъни 1-4 сыныфлар өчен дәреслекләр 2012 елда дәүләт бюджеты хисабына чыгарылачагы каралган. Кырым татар мәктәпләре өчен дә дәреслекләр чыгарылуы көтелә. Кырым татар сыныфлары өчен дәреслекләр кырым татар теле һәм әдәбияты дәреслекләреннән тыш украин теленнән тәрҗемә ителеп килә инде берничә елдан бирле. Бу Украина мәгариф министрлыгын таләбе, ягъни дәреслекләр бер стандартта булырга тиеш һәм бу аңлашыла. Ләкин 2012 елга ни өчендер милли ашчылыкларның мәктәпләре өчен беренче чиратта математика, табигатьшенәслек, ягъни природоведение, информатика, основы здоровья дәреслекләре тәрҗемә итләчәге каралган. Кырым татар мәктәпләренә исә беренче чиратта ана теле һәм әдәбияты дәреслекләре кирәк дип хисаплый Крым Учпитгиз нәшриятының директоры Ибраһим Чигетма, Кырым татар язучылары берлеге укытучылар. Бу килеп чыккан мәсьәлә Кырым татар җәмәгатьчелегенә шактый борчый дияргә мөмкин. Кырым татар язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл бу хакта Азатлык радиосына сөйләде.
12 елга программалар бар иде, битләтләрен чыгарган әйләр тәрҗемә итеп Кырым татар теленә. Шунда 11 елга төшерелде яңадан. Яңа программалар төзелде. И яңа дәреслек яңадан тәрҗемә ителәчәк, яңа язылган дәреслекләр. Ана баларын максат айтылды программа Кырым татар китаплары дәреслекләре 1-нче сыныптан башлап яңадан нәшер ителәчәк. Ага бөек паралар аерыла шунда.
Украина бюджетында.
Да, Украина бюджетында. Мен ана шунда айтылды, мага чегертме аңлаткан иде аны. Шунда аңладым, лап еткәннәр, якобы ана 1-нче сыныпка тек бер математиканы тәрҗемә итсәләр, бер дә краеведение, не дип шиди, и башка дәреслекләрне тәрҗемә итмәячәк икәннәр, чыгармаячак икәннәр. Мәсьәләсе, ана в этом нет необходимости, никто у нас этого не запрашивает, дигән имешләр. Шунда мәктәп язмак кирәк, нәмәгә, Киевгә, чтобы срочно бу мәсьәләне аңлатып, что шул 1-нче сыныпка кирәк булган бөтен дәресләр, иң әсасы шу ана теленнән баглы, балаларның тел инкышафына ярдәм итәчәк дәреслекләр, труд булсын, тени булсын, музыка булсын, башка дәресләрдән оҗа балалар мен ана телендә лаф итеп аңлатылачак дәресләрне тәрҗемә иттермиләр ди.
Максат нидә икән?
Буны талап итеп мәктәп язмак кирәк срочно.
Бу Кырым татар язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл иде. Килеп чыккан вазият буенча мәгариф министрлыгына язылган хатка Риза Фазылга җавап та килгән. Бу хатта Кырым татар теле әдәбияты дәреслекләре хакында бер сүз дә юк. Мәгарифнең эчтәлеге һәм инновацион технологияләр институтының директоры УДОТ 2012 елда тик шу югарыда сөйләнгән 4 дәреслек чыгарыла ала дип язган. Әгәр дә бу мәсьәләдә Кырым татар җәмәгатьчелеге үзгәртүләрне кертеп булмаса, димәк 2012 елда Кырым татар сыйныфлары яңа ана теле әдәбият дәреслекләреннән мәхрүм калачак. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атна ахырында Түркмәнстанда Татарстан көннәре узды. Мәдәни чараларда катнашу өчен Ашхабадка Казаннан мәдәният министры Айрат Сибгатуллин җитәкчелегендә 200 кешелек вәкилчелек барды. Алар арасында Татарстанның танылган сәнгать әһелләре, җырчылар, биючеләр бар иде. Татарстан көннәрен йомгаклау тантанасына президент Рөстәм Миңнеханов килде. Түркмәнстан татарларының хәлен кызганычка каршы үзләреннән белә алмадык. Моның сәбәпләре турында Алсу Кырмаш чыгышы белән Түркмәнстаннан булган бүгенге көндә Венада яшәгән хокук яклаучы Фәрит Тыхбатуллиннан сорашты.
Түркмәнстанда татар милләте, татар кешеләр күп, алар инде тарихыда бер вакытлар интек Российская империя Түркмәнстанны үз кулына алганда, Средняя Азияны үз кулына алганда, шунда инде тел охшы, дин охшы дип шунда күп татарларны шуңа йибергәннәр. Икенчедән ул революциядан соң күп кулак булган татарларны шуңа күчергәннәр большевиклар. Шунда җыйналышкан татар диаспора хәзерән бик күп, бирақ инде соңгы еллар инде азалды алар, себебе күбесе хәзер Татарстанга кайта, Россияга кайта. Но шунда да күп әле татарлар бар.
Сез алар белән элемтәдеме?
Инде андый бер якын, мин хәзер Венада яшәгәч, андый якын аракатнашлык сакламыйм, бирок бар әйе дусларым, бар таныш бишләрем, бар агайларыбыз бар әлбәттә.
Алардан нәрсәләр ишетеп беләсез? Балалары турында, мәктәпләр турында, яшәү турында нинди яңалыклар, нинди хәбәрләр бар?
Инде алар Түркмәнстан инде бер тоталитар дәүләт булганнан кин инде ачык сөйләргә телефонда күп проблемаларны куркалар, но мин башка да үз ниләреннән алам, без себеп мониторинг кешерәбез, права человека дип. Шунда инде татарлар гына түгел, инде алар үзбәкләр, казаклар, андый милләт кешелекләре күп Түркмәнстанда. Бирақ шул мәктәп юк татар телендә, үзбәк телендә, рус телендә, тик түркмән теленә үткәзделәр һәммәсен. Культур центрлары һәм юк татар телендә дә, башкаларда да. Инде ул газет, журнал әйтеп утырырга түгел, андый нәрсәләр юк әлбәттә.
Татарларның үз оешмасы бармы?
Беләсегезме, юк, официаль регистрация кылынган нәрсә юк, бирок инде әби бабайлар менә җыйналыша, туй була, башка бер мәрәкәләр була, җыйналышалар, берсе-берсенә күмәк итәләр. Ашхабадта гына түгел, мисал өчен, башка йерләрдә дә, Ташавузда, Марыда. Бирок хәзер мин белешмә күрә инде күбесе инде алар инде карт бабайлар, карт әбиләр, сәбәбе ул яшьрәк кешеләр күбесе инде китеп булган.
Ашхабад татарлары Татарстан президенты белән очрашкан дигән хәбәр бар. Менә шул очрашуда кемнәр катнашкан булырга мөмкин? Яшьләрме, олы кешеләрме?
Күбесе инде минем эшем буенча инде яшь кеше юк та, олы кешеләр, яшь иткән кешеләр. Бирок мин аңада куанам, сәбәбе ул татар кешеләр өчен нәрсә булса да инде үз милләте, үз ниләре килгән концерттар күрсәткән булса, сәбәбе мин әле исемдә бар, ул совет дәүләте вакытында да сирәк-сирәк килә торган иде татар артистлар, Илһам Шакиров, Альфия Абзалова дип, шуңа инде әнием, әтимләр, әби бабамлар куана-куана бара торганнар. Инде минем шул барганнарына бигрәк шат, күптән бирле инде аракатнашып саклыйлар, инде Минтимер Шәймиев вакытында да, Нияз вакытында да, сәбәбе мин фикеремчә инде Казан нәрсә булса да, Ашхабадка, Москвага караганда якынрак, теле охшайш, дине охшайш, культура яклардан һәм күп якын ниләр бар, шуның өчен әлбәттә ул яхшы нәрсә мин.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә һәм Facebookтагы челтәрендә Түркмәнстанда узган Татарстан көннәреннән бик матур рәсемнәр бар. Төрле кешеләр төшергән, Татарстаннан кешеләр төшергән. Андагы ул тантана шулкадәр төсләргә бай. Түркмән костюмнары, түркмән кызлары, озын толымлы чәчләр, бик матур бай итеп шигелгән күлмәкләр. Менә минем соравым шундый:
bu kupşılık hem boylık o şın yaşav derecesini şağıldırama yani gadeti kişiler mene ilerine koytkaş alar nindi şartlarda yaşayın
yok elbette andi narsa tügülinde şultigi bayram şılkağına kidirtalar andi narsana anam indi hükümet uz akşa vermeye kişilerden aldırtalar kıymat kıymat masalardan tiktirtalar anı kup yazdık indi biz kritik etip kup yazdık sebebi ol bayram şılık bitmeyi Türkmenistan'da izlezinden şunun için şu forma kırtkanlar nasyonalini deyip tek ol indi nasyonalini büyük ıxşamay qatırga indi modern hükümünde bar bat bırak ana nersi qarasam kişiga dım kıyınca asas şu oku studentçılıkka oku da yok zaten yok kubisi şu repetitse de praznikta kişireler kub vaxtlar no, nersa bolsa da indi bayramçılık degen yakşı nersa tülk indi ol bik bik kub olsa da
Ferit Efendi mine şul resimlerde ihtibarını celbite Tatarstan sanatkarları konsertin korarga kilişler arasında. Bir türlü kiyingen yaş kızlar uzun kızıl külmekten hem başlarına kelepuş kiyen hem kostüm şalvar kiyen hem başlarına tübete kiyen yaş yigitler. Kimler alar? Studentlar mı bu forma mı kimler alar?
Ayı studentlar şu eğitkenim şitli alar hemmesinde şu bir forma hemmesinde stadyon bolsa da başka yer bolsa da alarını şu hemmesine alıp baralar ama katnaşacak kişi de katnaş almay bırak şular gana oturmalı stadyonlarda da konsertlarda da zallarda da şu yağında yakşı түгел инде менин фикримче ул
Ани үчүн катнаша алмый ул кыйбат ма эсе анда киртмейлерми?
Жок, кыйбатлыкта түгел, алар билесиз мен. Алардын фикри инде алар дегеним түркмен спецслужбалары я да hükümeti аларга şu белли киши керек, şu профилактика hiç narsa bulmasın, yaman narsa bulmasın deyip kuvvetse şu 90% şu iretilgen studentler neler gine katlaşa yiyip kalgandır 10-15% gine kişi kırp bile ana konsertten açak ya kuruşak ya stadyonda futbol zat kurayız deyseler hem şun bir problem olur.
Ferit Efendi iş bilen temin eti Aşkabat'tan nişik?
Aşkabat'ın özünde indi yakşırak bırak Türkmenistan'ı tuğla alsağız bizden kişiler haber ite 50% işlep bilecek kişiler yaş yetken kişiler iş tavalmay. Şunun için kubisalarının Türkiye'de Arap Emirat'ta şundi devletlerde yeriler Ursiyat'ta da bar bırak Ursiyat kabarığa vize kirak şuna kıyırak şunun için kubisi Türkiye'de hazır.
Türkmenistan tatarları tırmışı turunda hıq yaqlaushi Ferit Tıxbatullin bilen olsu kırmaq siləşdi. Siz Ozatlıq Radiosun tınlısız. Tatarstan yağalıqlarına kuşabiz. Tatarstan komünistları jitakşisi Hafiz Mirgalimov 1. mayda ütəşək uram yerişinde üzlərine beysiz xınar birliklerde kuşlaşaq neydi. Xizmət haqların kütəru, medicini xizməti kursatı, uqu-uqutu sifatını artıru, 1. mayda komünistlər kütərəsi tələblərinin bir neçəsini irtəqə bulaşaq şara turundan nail olan Hafiz Mirgalimov bilən siləşdi.
İrtəqə səhət gündürdə teatr Kamalyanda biz yılabız. 12-ə qədər miting qaytəbiz. Ondan sən şəhsiyyə bizdən azadlıq məcanına qədər anda miting əlləyibiz. Bizgə aeroport Kazanına nizavisin prosesləri kirəcək. Onları госпиталь kişileri kilecek. Buna bu Yerşuf'tadı. Ondan sonra buna bu Tuz'la bizim yapka direktörsüyle kuşatken kişiler. Onlar 3 gün prosedürle süreçken. Hem bizim komünistler hem direktörsüyle kuşatken bizim yaklı kişiler.
Neyindi talepler koyarga oylaysız?
Taleplerimin de halık manfaatın, halık ihtiyacın yaklarına. Alarının garantilengen pravları bulurga deyiz. Buna özünüz kürüp durasız. Sayılarlar uzdu. Sayılarda eğitilgen sözlerini Allah'taki kişiler tutmular. Meyitirdim Putin'i. Medicini hizmetini, kursiyatını sifatını arttırırga. Okutu hem oku işlerinde bulgan sifatsız işlerini bitirirge hem dillerini komitleştirirge alarını uçurur için barsında işlerine girek. Ауыл хужалығында істеген кешелерінің фирмалардың өстірген оңашларын сатырға болыстырға, аларының кәмжатларға түбен профитнің кредитлер береге, Şulay veteranlarımızın da işleri müşkül. Nersene değmesinler. 60. Tapkır Büyük Vatan Suçu'nda katlaşkan. Yani bütün halkımızın görevini uzdurabiliriz iken. Yani bu ülkede bizim vlasımız işleyen işlerinin ciddiyen öküz olduğuna tutulamın. Yani bu riskini koruyacağız. Bir anda barıp koruyacağız. Nindi girdi. Nindi inlaşar girdi halka, veteranlara. Yok kına BG tüzüp yurtlar bilgenler. Bu tuzu vlasının koramakında bulurken değişir. Onlar gençler meselesi. Buna bu pasa sürülen transportların meselesi. Onlar kuzu transus. Yol meseleleri hem başkaları hem başkaları. Buna 20 bin ne demesinler. Bilsinler orta çakışmalıken 20 bin yok bir tol. Paylarını hem carlı işçilerinin işkakların birga uçup bütün işçi transisyonla biliyorlar da yakın çaymış işkakı. İşkakı bulurken değiş. İşçilik de, okutuşunik de, vraşlik de. Bırak bu Sredniye'ye yakınlaştırken. Tüm meseleler bizim. Mine ettirelim 1. May veremi terör bu bizim. Bu protest veremi, protest 1. May'ı. Bizde veremi terörken bunda vlastımızın zor uçları yok. Biz ilteke protest mitingisi hem demonstrasyonu uçturken çıkanımız. Bütün Resey boyunca bütün şehirlerimiz hem rayonlarımız katlaşında.
Kazanda tağın başka siyasi kişiler de çıkacak mı?
Çıkacağım. Ben de Spravidiyelisi'yle çıkacağım, Aldepo'yla çıkacağım, Un kişilerle çıkacağım.
Tatarstan Komünistleri Jitekçisi Hafiz Mirgaliyev ile Nail Olan sileşti.
Ozatlık Radyosu.
Bugün aprelning so'nggi kuni. Aprel Tuqay oyi, Totor oyi ham madaniyati ismi ostida o'za. Bu oyda Tuqay bo'lagi yillarida ma'lum bo'la. Bu bo'lak turunda bu yil bahslar ayrushada ko'p bo'ldi. Shu haqda yozuvchi Fauziya Bayramova fikrlari bilan tanishirmiz. Bundan tashqari Bayramova kitobda Totor tarixi degan kitobini materiallar to'plov uchun Sibir yoqlarini safar qiluv turunda sili. Uni endi ko'pgina kitoblari bosildi. Ularning Tuqay bo'lagini loyiq deb sanay. Ammo kelajakda aliga baygida qatnashirg'a jinmovni aytdi. Fauziya Bayramova bilen şalda haberşi biz Gafiyulla Gaziz silerste.
Gabdulla Tuqay Tuğan aprel ayı jitarga şaqti vaqit qala Tatar sanqatı, medeniyeti, yazuşları, şagirdleri bir qubarılıp ala. Aprelde şul qubarlığa, ruhlanuğa, icat kütarılışına uzuna kura bir netice yasala. Biyalga Tuqay ayı, Tatar ayı bir qadar sülpanlanu ghalimatinde kursatkan. Yazuvchi Fauziya Bayramova bizning bilan angama vaqtida shu fikrlarni da bildirdi. Sulashuv barishida qutb yog'inda yashovchi tatarlar turmushiga da to'xtalamiz. Fauziya xonimga birinchi savolimiz Tuqay bo'lagi bo'yicha bo'ldi. Fauziya xonim, aprel oyi Tuqay oyi, tatar oyi deb boshlanadi. Hamma madaniyatda, ma'rifatda Tuqay bilan bog'lab zo'r choralar o'zdirilar. Mana bugun aprel oyining so'nggi kuni. Мына шушы татар иҗатчыларының рухи күтәрелеш ае булган апрель аен нинди хисләр белән узатасыз?
Минем күптән инде Казанда туган тел бәйрәмендә катнашканым юк иде. Быел менә беренче тапкыр мин туган тел бәйрәмендә катнаштым. Шушы 10 елга беренче тапкыр дип әйтәсем килә инде. Һәм әлбәттә шагыштырулар ясый алам, чөнки мин 80-нче еллардан бирле бу туган тел бәйрәмнәрендә катнашып, үземнең фикрем туган кешем. Быйылғы туған тіл бәйрәмі ничектер рухсыз өтті кебік тұйылды меңа. Нендейдер жаны болмады, кіші де әзиді, шығыш жасаушыларда елдан ел кемей бара, зағифіләне бара деп әйтер едім. Жетекшілік торына енді әйткен де ек, жетекшілік құмумен де бұл шиғыр бәйрәмлеріне ермей, мен енді Тоқай Хайкәлі андағы шиғыр бәйрәмі торында сөз алып барам. Хәм шушы күнне, 26 апрель күнне 800 кіші Түркменстанға кеткен болып шықты. Ол артистлар бізнің Жирхан би ансамбілі, Камал театры емі, шағирлер, Қазанны тігі етім қалдырып, Қазанды күшсізләндіріп, самолетқа түйелгенлер де кетіп барғанлар. Шуңа көрә ол бик нық сездірді. Шушы өзі бізнің әйдеп баратырған зиялыларымыз жоқлығы, һәм менде бұл шиғыр бәйрәме ақырысы әкірінеп, хәтер кине кебек сүнүгә сүрлүгә таба бара дигән фикер калды. Мин әлбәттә чыгыш ясадым, миңа андый мөмкинлек бирделәр. Әмма ләкин күңелемдә менә шушы авыр хисләр калды. Һәм матбугатта да бу бик сүлпән яктыртылды. Шигырь бәйрәме рух юк иде. Һәм ни гаҗәп, соңгы елларда беренче тапкыр азатлык сәхифәләрендә мин бу шигырь бәйрәмен күрмәдемме, күрмичә калдыммы, һәрхәлдә шаллыны бирделәр. Әмма ләкин Казандагы шигырь бәйрәме турында Мин укымадым да, тыңламадым да азаплыктан.
Менә бел инде башка еллардан айырмалы буларак, Тукай бүләген күп итеп төрле тарафларга таратмадылар. Менә сез үзегез Фәүзия ханым, моның сәбәпләрен нидә фаразлыйсыз? Моны Тукай бүләгенең дәрәҗәсен күтәрүдә булган бер омтылыш дип санарга мөмкинме?
Быел язучыларга Тукай бүләген бирмәүне мин язучыларны түбәнәйтү дип кабул иттем барыбер. Чөнки анда язучылар берәү генә түгел иде, шактый иде, араларыннан берсен сайлап алырга мөмкин иде. Чөнки Тукай бүләге ул язучылар өчен барлыкка китерелгән бүләк һәм иң беренче чиратта ул язучыларга, әдипләргә бирелергә тиеш. Ә инде Кул Шәриф мәсҗитен төзүчеләр, гамәлгә ашыручыларга килгәндә, аларга Татарстан Республикасының дәүләт бүләген бирергә кирәк иде. Бездә Тукайдан да югарырак дәүләт бүләге дигән бүләк бар. Шушыны бирергә кирәк иде, ә инде Тукай бүләген язучыларга бирергә кирәк иде. Дмит ағын бер тапкыр кабатлап әйтәм, бу хәл минем өчен язучыларның битенә тикерү кебек итеп кабул иттем мин моны, урыннарына утырту итеп кабул иттем. Әмма бу инде язучыларны түбәнсетү, ситкә итү күптән бара. Әйтик, аларның матбугат йортларын тартып алып, Бауман урамында пыран-заран китереп бетерү, китап кибетләрен подвалга куып кертү, һәм Мөштәри урамында утырган язучылар союзы бинасын тартып алу язучылардан, хәзер алар ятим кебек кая барып төртелергә белмичә йөриләр, кем мөмкинлек якты шырай бирә, шунда утырып язучылар бер-берләр белән аралашалар. Бүгенге көндә Казанда язучыларның җыелып аралашырга урыннары да юк хәтта. Ә инде менә бу Тукай бүләген бирмәү, ул инде шушы түбәнсетүләрнең, кимсетүләрнең дәвамы дип мин кабул итәм. Әлбәттә, монда бераз язучыларның үзләрендә дә гаеп бар. Бигрәк тә бу Тукай бүләгенә килгәндә бик күп чыгара башладылар. Язучыларны 6-7 кеше име төрле оешмалардан бер-берләр белән киңәшмичә, һәм бик ямсыз әйбер китте сиратка кую язучыларны, бер-берләрен сыйлап, бер-берләрен алдан сөйләшеп, менә син комиссияда шулай тавыш бирәсең, болай тавыш бирәсең дип эшкәртеп, кода-кодагыйлык белән бер-берсен төртә башладылар. Иҗаты бармы, юкмы ул кешенең, әмма ләкин дуслары булса, ул инде үтә башлады сиратка салып. Бу әлбәттә инде югарыдагыларга да барып ирешкәндер, менә шундый ямсыз күренеш. Кыскасы, язучыларның үзләрендә дә гаеп бар, җитәкчелектә дә гаеп бар. Менә шуңа күрә язучылар быел бөтенләй бер ситтә калдылар, мәхрүм булып.
Фәүзия ханым, менә шунысы да мәгълүм, җәмәгатьчелекнең бер өлеше тарафыннан Байрамованы Тукай бүләгенә тәкъдим итү турында кайбер җыеннарда сөйләшүләр булды, фикерләр әйтелде. Интернет сәхифәләрендә дә Байрамованы Тукай бүләгенә лаек дип санаучылар шактый иде. Менә инде Татар заманы сәхифәсендә дә Тукай бүләгенә тәкъдим ителүчеләр арасында сезнең исемегез беренче урында булды. Сез менә шушындый күренешне инде ничегрәк кабул итәсез?
Әгәр моннан 15-20 ел элек бу сүз күтәрелгән булса, мин әйтер идем, әле миңа иртәрәк минем Тукайга лаек әсәрләрем әле юк дип әйтер идем. Һәрхәлдә ул вакытта да минем матур-матур повестьларым бар иде. Ә инде бүгенге көндә мин үземнең иҗатымны Тукай бүләгенә лаектыр дип уйлыйм. Чөнки Тукай бүләге ул әсәргә бирелә. Бәлки шәхескә дә түгелдер, бәлки китапка да түгелдер, нәкъ менә әсәргә бирелә, ә минем укучылар алдына чыгарып салырлык саллы-саллы тарихи романнарым бар. Әйтик, Күшем хан романы, Баһадир шах тарихи документаль әсәр, Кырык сырт романы, Кара булак романы, Соңгы намаз романы. Менә мин романнарны да 6-7-ни саный алам. Аларның һәр кайсына бүгенге көндә дәүләт бүләген бирергә мөмкин дип исәпли идем. Әмма ләкин җитәкчелек алай исәпләми. Татар истимагы үзәге берничә ел рәттән минем бу әсәрләремне Тукай бүләге комиссиясенә тәкъдим итеп карасалар да, алар төрле сәбәпләр белән, хәтта исемлеккә дә кертмичә, хәтта бәйгедә дә катнаштырмичә, минем иҗатымны карамичә, шәхесне кире бора килделәр. Моңа әлбәттә аның үз сәбәпләре бардыр. Шуңа күрә инде мин алга таба Татар истимагы үзәгенә дә әйтермен дим, минем иҗатым белән алай уйнамасыннар, җитәкчелектә уйнамасын, укучыларга ошый икән укысыннар. Алга таба инде мин инде мондый җитди булмаган бәйгеләрдә, җитди булмаган эшләрдә катнашмаска уйлыйм. Ясырмын, әмма ләкин ниндидер бүләк өчен түгел.
Фәүзия ханым, күптән түгел генә сез менә Себер якларыннан кайттыгыз. Менә сезнең инде татар язучылары арасында иң күп иҗади сәфәрләрдә йөрүчеләрнең булучыларның берседер. Бу сәфәрдә менә татарның кай якларында булдыгыз инде, һәм менә шушы татар халкының нинди якларын аша алдыгыз?
Мин бу ел тагында яраккарак киттем, Салихат шәһәренә барып җиттем. Анда инде мин 5 ел барырга җыйнайдым. Анда бару бик авыр. Анда җәй көне пароход белән, кыш көне шушы самолетлар белән генә кергән мөмкин. Анда поездда кермей, машинада кермей дигәндә, чөнки Ямал-Ненец автоном округының ул башкаласы булып тора һәм Ямал ярым утравына урнашкан. Анда кирип тә чыгып та булмый булай гына. Хәтта әйтер идем, паспорт режимы анда тикшерип кенә кертәләр. Шуңа карамастан мин анда керү бәхетенә ирештем, чөнки анда татарлар яши, 40 мең кешенең 6 миңе татарлар, 5 миңе сибир татарлары, аларның үзләренең оешмалары бар, мәчетебез бар, Аллаһка шөкер, бик матур музейлар бар. Мин шуларның бөтенесендә булып, тарихчы галимнәр белән очраштым, минем үземнең фән буенча да анда тикшерәсе әйберләрем бар иде. Мәчеттә дин әһелләре белән очраштым, милли үзәктә татар оешмасы җитәкчеләре белән очраштым, һәм алга таба шушы кутыпта Кутып дим мин аны, чөнки анда инде бераздан инде дөнья музыканы башлана. Кутыпта шушы татар эзләре, кутыпта татар тормышы, кутыпта татар тарихы дигән китабыма материал туплауда мин инде аларның ярдәмләрен күремен дип уйлыйм. Аннан тыш әле мин Хантамаси автоном округында да булдым бу баруымда. Миген шәһәрендә татар мәдәнияте көннәрендә катнаштым. Безнең Казаннан җыр һәм бию ансамбле килгән иде. Алар белән бергә мин чыгыш ясадым, язучы буларак, тарихчы буларак. Түбән Варта шәһәрендә булдым. Шулай ук Нефтеюганск әрендә милли хәрәкәтне җыеп, аларның проблемаларын өйрәндек, чөнки бик сүлпән әйгән Нефтеюганск шәһәрендә заманында гөрләп эшләп ята торган милли хәрәкәт сүнгән дияргә була. Шулай ук сүнгән шәһәрләрдән мин әйтер идем. Кайбер шәһәрләр анда Пойпево шәһәре менә тагын сүлпәнләнеп ята, аларның да сәбәпләрен ачыкларга тырыштым. Шулай итеп мин бу ел барышымда да 6-7 шәһәрдә булдым. Ә инде узган ел декабрь ахырында мин 10 шәһәрдә булган идем. Һәм менә тагын чакырырга торалар, шушы китабым өчен материал җыярга әле булмаган шәһәрләремдә булырмын дип уйлыйм. Чөнки булар бөтенесе бит мәкалә булып халыкка тарала, китап булып чыга. Мин инде өйдә утырып кына китап язып утырган кешеләрне гомумән дә аңлый алмыйм. Ул шул хәтле теге үзен-үзен кабатлау китәдер, ул шул хәтле үзен-үзен чикләү китәдер. Мин монда өр-яңа офыкларны ачам. Мин монда тундраларда, мәңгелек туң җирләрендә тамыр җибәргән татарлар турында шул хәтле күп материал җыйдым ки, әйтәм бит, өйдә утырып яки интернетта утырып кына аларны мин беркайчан да белмәгән булар идем. Шуңа күрә милләттәшләремә бик зур рәхмәт, Таһир хәзрәт Саматовка бик зур рәхмәт, Себер мөфтие, ул миңа шушы юлларымны ачты, ярдәм итте, матди яктан да күтәрделәр, Мигион шәһәрендә дә, Сургут шәһәрендә дә, Сургут шәһәрендә зур очрашуларда булдым, чыгышлар ясадым. Шуңа күрә алга таба бада сибир белән әле бик ныклап эшләсе булыр дип торам.
Фаузия ханым, сез менә инде Салихат шәһәрен искә алып киттегез. Менә Салихат шәһәрендә моңа кадәр инде татар язучылары, татар мәдәниятчеләре, тарихчылары булганмы?
Юк, беркем дә булмаган. Мин аны кат-кат сорадым, берәр язучы булдымы дип. Язучы да булмаган, тарихчы да булмаган, артистлар булдымы дим. Зөфәр Хәйретдиновның килгәнен хәтерлиләр. Шуак дигәнә еллар элек ул килгән иде диләр. Тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, анда бару бик авыр. Анда юллар кыйммәт. Анда булай гына керә алмыйсың. Анда самолет белән генә керергә мөмкин. Поездлар белән бик ерактан Архангельскилар, Варкуталар аша, Мәскәүләр аша урарга кирәк. Җәй көне Омскидан Омик белән төшәргә була. Ул да бер айга сузылды. Пароход китүең, баруың, кире кайтуың дигәндә, анда яшәүең, анда яшәү бик кыйммәт, анда бер айлык квартир алып тору өчен 25 мең түләргә кирәк. Анда тормыш бик кыйммәт, анда бит нәйбер китерелгән әйбер. Хезмәт хаклары да югары әлбәттә. Безнеке белән чагыштыра торган түгел, анда бюджет оешмасында эшләүчеләр 40 мең алалар, анда пенсионерлар 30 мең алалар. Әмма тормышта кыйммәт. Әмма мин шуңа бик сөенеп кайттым, татарлар зарланмый. Бигрәк тә Сибир татарлары, алар бик ихлас халык. Зарланмыйлар, рәхәтләнеп теге тормышында алып баралар, авылларына да кайтып йөриләр име, мәчетләренә дә йөриләр. Әмма ләкин әле алар белән тарих буенча бик нык эшләргә кирәк дип уйлыйм. Тагын шунысы сөендерде, мин музейларында булдым, үземнең Худяков буенча монографиямны алып бардым. Рус галимләре мине күтәреп диярлек алдылар. Хатын-кызлар инде өйләреннән йөгереп килеп, менә шулай Худяковны өйрәнгән галим бар икән дип. Чөнки Худяков белән бергә Адрианов дигән бер галимне атып үтергәннәр. Алар Адриановны инде бик зурлыйлар. Ә ничек үлгәнен белмәгәннәр, атып үтергәнен белгәннәр. Ә ничек үлгән, ә минем менә бу монографиядә бөтнесе язылган, бөтнесе тупланган. Алар инде миңа бик рәхмәтле булдылар һәм хәтта үзләренә эшкә чакырдылар. Килегез бергә бергә эшләрбез дип мин рәхмәтләремә әйтеп кайтып киттем.
Безнең әңгәмәләшебез язучы Фаузия Бәйрәмова якын арада тагын Сибир якларына чыгып китәргә җыена.
Bu tübəkdəgi tatarlar turmuşunun yana yaqların aşarğa ımtalıvan əytdi ol.
Yazışı Fəvziyə Bəyramov bilən çalda xəbərşibiz Qafiyulla qazi siləşdi. Sınqı xəbərlərdən sınq azadlı duqunlarında sizini Başqırstan yanalıqları bilə tanışdırıbız. Tapşırı ozağında sizini tarixi səxifənin şiratdağısı kiti. Azadlıqdan ayırılmağız. Xəzir sınqı xəbərlər bilə mikrofon aldından Nail Olan.
Европа комиссиясы рәисе Жозе Мануэль Барозо быел Украинада үтәчәк Европа футбол чемпионатына бармаска җыена. Илгәре Германия канцлеры Ангела Меркель Тимошенко тирәсендә туган вазгыять сәбәпле үз хөкүмәтендәге министрларга Украинага футбол чемпионатына барудан баш тартырга тәкъдим итәргә мөмкин дип белдерелгән иде. Кырым мөфтие Әмир Әли Аблаев соңгы вакытта автономиядәге мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында мөселман гаиләсеннән булган балалар белән христиан йолалары үткәрү гә каршылык белдерде. Ул бу хәлне ярамаслык эш дип атады. Сүриянең төньяк-көнбатышындагы Идли вилаятендә иминлек хезмәте биналары янында булган ике шартлау нәтиҗәсендә 20-дән артык кеше һәлак булды. Соңгы хәбәрләргә күрә, бу ике шартлаудан соң тагын бер шартлау булган. Үлүчеләр һәм яралышучылар турында хәбәрләр юк. Татарстан коммунистлары җитәкчесе Хафиз Миргалимов 1 май көнне булачак чарада үзләренә кайбер бәйсез һөнәр берлекләре кушылачагын да әйтә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Бөтендөнья башкорт курултайы бинасында милли мәсьәләләргә багышланган түгәрәк өстәл узды. Анда милләтчелекнең киләчәге бармы дигән сорау куелган иде, ләкин ана теле мәсьәләсенә күчкәч төрле бәхәсләр туды һәм төп сорау күләгәдә калды. Башта Уфада хәбәрчебез Минерва Фин Мәскәүдә узган Башкортстан көннәрендә күтәрелгән кайбер мәсьәләләргә туктала.
Узган атнада Мәскәүдә Башкортстан Республикасы көннәре үткән иде. Анда кайбер яңа фикерләр дә яңгырады. Мәсәлән, эшкуарлык буенча түгәрәк өстәлдә Уфа мэры Ерек Ялалов башкаладагы зур заводларның шәһәр читенә күчереләчәген ирештерде. Шәһәрдә җир кыйммәт булуы сәбәпле бу алар өчен бик отышлы диде. Мэр шулай ук Уфада метро төзелмәячәк дип, аны метробус алыштырачагын ирештерде. Ирек Ялалов сүзләренчә, ул күтәртеп эшләнгән тимер юлыннан гыйбарәт булачак. Ул юл белән 50 километрга сузылган Уфаның бер башыннан икенче башына барып җитү өчен 30 минут вакыт кирәк булачак. Башкортстан президенты Рустам Хамитов түгәрәк өстәлдә республикада чиновниклар күплеген белдереп, Башкортстанның чиновниклар саны буенча Россиянең 82 төбәге арасында 74-нче урында торуын әйтеп, аларның кыскартылачагын ирештерде. Соңгы вакытта Башкортстан президенты Рустам Хамитовка шоттый тәнкыйт сүзләре ява. Интернетның Уфа журналы исемле сәхифәсе ул тәнкыйтьләрне анализлап шундый нәтиҗә ясый. Цитат: Рустам Хамитов элекке президент Мортаза Рахимов белән чагыштырганда орзанлы, популярлык яулау белән шөгыльләнә. Аның ачык кына кадрлар сәясәте юк. Мортаза Рахимов төзүче президент иде. Ул җитәкчелек иткән елларда меңнәрчә авылларга газ үткәрелде, меңнән артык мәктәп төзелде һәм төзекләндерелде. Рустам Хамитов буш вәгъдәләр тарату белән мәшгуль. Цитат тамам. Экс-президент Мортаза Рахимовка һәр яңа ачылган объектта катнашуы сәбәпле открывашка, ягъни ачучы дигән кушамат тагылган булса, Уфа журналы сәхифәсе Рустам Хамитовка обещалкин, ягъни ышандыручы, вәгъдә итүче кушаматы туры килүен әйтә.
Азатлык радиосы Уфа.
Агымдагы елда Татарстанның Баулы һәм Башкортстанның Күмертау шәһәрләре арасында машина трассасы төзелә башлаячак. Бу юл Европа белән Кытайны тоташтыручы юлның бер өлеше булачак. Трасса түләүле булачак. Анда йөрү өчен җигел машиналар 1 км өчен 70 тиен, йөк машиналары 1 сум 60 тиен акча түләргә тиеш булачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бөтен дөнья башкортлары курултае башкарма комитеты утырган бинада милли мәсьәләләр турында түгәрәк өстәл узды. Анда татар, башкорт һәм урыс милли оешмалар вәкилләре катнашты. Башкорт уюшмаларынан Кукбури, Татар уюшмаларынан Татар иштимагы үзәге катнашты. Әлеге чара турында Татар иштимагы үзәгенең идарә агзасы Рәмил Хусаинов шуларны сөйләде. Башкортстан Татар иштимагый үзәгенең идарә агзасы Рәмил Хусаиновны тыңладыгыз. Төгәрәк өстәлдә мондый уртак утырышларны даими уздырырга килешенде. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Хәзер башкорт милләтеннән булган Оренбурда яшәүче офицер Янбулат Кучаев белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Ул төбәктәге милли дини яшәешкә туктала. Башка төбәкләр белән чагыштырганда үз якларында әлегә дингә тартылу ул кадәр көчле булмавын сөйли. Моңа белемле имам булмау сәбәптер дип саный ул. Хәбәрче Шамил Бахаудинга Кучаев башта хәрби тормышы турында сөйләде.
Без инде 33 ел армияда хезмәт иттек. Курсант булып сначала, аннан офицер булып, иң элек Үзебезнең илдә служить иттек. Аннан Польшада башлыча Төркиядә, кайтып Актаган өлкәсендә, сугышкардан соң миңа предложили Ульяновск өлкәсенә барырга. Шунда служить иттек 2000-нче елда без инде уволились в запас. Күрсәткәндә, хәзер инде заслуженный пенсияда, йоклап ятмыйбыз. Әзерәк малай белән эш организовать иттек, шу эшне малайның семьясын, үзебезнең семьяны куандырып, дуслар белән бергәләп тормыш итәбез. Армүлкәсында и кунак кайырды менә бүген сезгә дә килеп чыктык. Әле хәзер инде әзрәк вакыт калгасын дип барабыз Астрахан өлкәсенә, палаткаларда яшәп, әзрәк цивилизация отрабатып итеп, яңа кешене кайтып, яңа дуслар белән сорашып, шу тормышны матрып дәвам итәбез.
Оренбургның үзендә яшисезме, әллә авыл җирендәме?
Без инде авыл җирендә, ул Оренбургкасында Красногвардейский район дигән район бар, аның үзәге инде Пришану дип атала. Шу Пришану авылында торабыз. Анда кешеләр катнаш население, татарлар да, башкортлар да, урыслар да күп.
Ничә йортлы ул инде?
Бер 5000 кеше, наверное, население бар 5000 районның үзәгендә.
Сез менә анда нәрсә белән шөгыльләнәсез инде? Төзелешме, терлек бар эштәсезме? Хәзерге вакытта авылда бит нидер хөнәр, нидер хөнәри юлны сайлап алырга кирәк, тормыш алып барыр өчен.
Минем инде хөнәрне сайлап алырга уже бер әйткәндә уже поздно. Мен просто как помощь, менің малай менен кыз строительный факультет бүтерділер университетта. Ну, шо олардың специалисты бойынса, инде мен помогаю организационный вопрослар, менен аларға совет өтті, помогаю етіп, шо біргеліп, эш башландык инде именно шу
алар нәрсе өлкәттәш салар
мы основном инде ул бюджетный организацияларда мына ремонт детских садов школларны ремонтлар садикларны ремонтлар и ну мелкий ремонт больницаларда кирәк икән инде если обращаться и мына кешеләргә населениегә инде
помощь оказываем.
Сіз харби кіші боларак СССР заманында башладыгыз, капитализм да бітірдігіз. Ауыл жер ішін бітінде ярайсың ма пенсияладырғасы? Көп ме пенсияңыз?
Пенсия, біза етмерлер, қазір мұна недавно енді бірін пенсияны артықылар. Менің 30 мін середнен пенсия, ну, мен ойлаймын десе сарамет еткенде, мұнда гражданскаларда, менің бек көп саным менің, бек көп саным. 30 мінгі ауыл ерінде, гешерге бұла ішленесе де. Менің біздің енді вайынылар үйреткенлер, ішлерге. Бір күні сөйлемастан, өзі менің настроем ел.
Мына сіз харби пенсияны алып, ауылда өзіртіңіз біле тұрасыз, тірлік туара асырай тұрғансыздар бетенде. Туара асырайсыз, тұрмышыңыз өзіге сөйлеген бойынша енді мол тұрмыш. Сізге мына президент, премьерлер қызықсындыра ма? Аларның әлі алардан башқа да тұрмыш өз рейсіне шығып басып арамы тұншықына. Аларға сіз мұқтаж мына?
Мына бизнес жағынан қарағанда, мен мұхтар төлімін деп әйтерге бола. Но если мына политический точки зрения қарасаң енді бик оқшам десек те бола, потому что көп нәрсенің направленный политикада ішленмей, потому что мына борьба наркомания жоқ, ішкілік мұнан борьба настоящий жоқ, проституцияның борьба настоящий жоқ. У нас элементы, олар как бы на самоте пущены, олар политической воли не имеют. А у нас настроение было, как будто бы узнаем уже бы так. Мне азерек кина было калды волнение, азерек корканк вот был заравар, азерек или массаларда кулак салган был заравар, мне это Москва-да. Бір яқтан яқшы болды, олдан азерек көрсеті валдылар халық.
Халық өз кішін
көрсеті валды. Но ол бит может совсем күшті баса қалық кішін, анда бит бізге де яқсы болмай, анда бит сіз бағынды көрсеті.
Мұна сіз тұрған жерде татар башқыртылар үшін мешіт бар ма? Хәм халық динге мінәсәбәті нешік?
Мұна біздің ғарайымларда енді, мұна әлі біз бір әсетті жоқ қойдық. Анда проблемалар бар. Проблема мына имам ягынан проблема, потому что яхшы оқыған, грамотный, образованный имамлар бізде пока біздің районда жоқ. Бір кішкене ауылда біздің районда Елмир Хазрат бар, Елмир Хазрат. Ол районға каждый күн келіп ере алмайды. Ну, ауылларда бар енді ол имамның ішін алып барған кісілер. Ну, алар не совсем может быть профессионально, зато от души ведут, да, он меня хорошо. Но кишлер, холок, мына, если сравнить, мен Татарела, Ульян Илькасында болғаным бар, мына біздің районнарда, или шу, оторваны Оренбур Илькасында болғанғамы, холок динге нық тартылып бармай әлі. Ну, движение бара.
Мына тезден жеңіл бейрамы күні, 9 май. Мына сіз офицер боларақ, полковник боларақ, тұрмышының түрлі яғын көрген кіші. Бұл жеңіл бейрамына нинде қорашта?
Кешерге бірінші тапыр әтір едім, что бұл біздің ең бейік байрамыз деп айтсам да бола. Бұл Туғансын байрам күнінен бейгірек, біздің елде, наверное, байрам жоқ деп айтам. Ең главный менің борысым и мына обращение мына яшьлерге, шы біздің ата-бабаларды ұмытпасыңлар еді. Менде күшімнен, менде қонымнан ол завоеваны, біздің свобода, біздің ерік, шыны ұмытмасыңдар енді, нәсілдері ұмытмасыңдар. Біздің бүйт героический поколение, целый поколение біздің ата-бабаларымыз көбісі қалды соғыс алаңдарында. Основны менің просьбамен ұмытмасыңдар соны.
Мына сіз Құрайда мотор етіп ойнайсыз. Сіз неше жаста Құрай алдыңыз қолыңызға, һәм кім үйретті сізді Құрайда ойнарға?
Ол Құрайда ойнарға бек қазір болсақты. Менің көршім Патқас, мен Армяны Слыжақ Патқас. Менің көрші Башкирада әсіліп ерді Башқұстанда. Көрші еті менің мұна дені рәрдені бір айдан соң болады дені рәрденімді. Мен сіре мұна Құрай пазар еттім. Sen garmandağınısın. Sen muz bit qoradalar üynep menin dinarine so qorat orkestra bizde qoray oynayan kişi yok dey. Bu qoyda qoray afati birdi bir ayda men şu bir kişi vardı mende. Eng başlat so umurja ken sağardım. Şunu şunu tuğan kenden oyladım. Sonra gitti bu
zakaz boyunca.
Zakaz boyunca da. Sonra gitti men o tavuk bir qap qaldı men sizler sizler arasında yani men nastadi rabuchi degen alırdı. Men samo samo hoçkendi. Мне хазыр келер, мне Янбулат абы үйрәт безне дип. Мен әйтәм, мен үзем кем үйрәтер икән. Мен просто тау сыгара беләм дип.
Сез бит инде гармунда да уйнагач күрәде унисез. Ә җырлау сәләте биргән безнең Кытай үзегезгә.
Үз арада йырлыйбыз инде. Ясакта булды мына укыган школда укыган сакта мына бит Кудрат Самадисыннан безнең кешеләр бит инде безнең ясакта үз Кудрат Самадисыннан. Баларларга барга. Кайын үлем түләрмен әзәлләрің жетсә әйт үзім әнбекәм әнбекәм сенің үшін үлем
Оренбурда яшәүче Янбулат Кучаев белән Шамил Баһауддин сөйләште.
Азатлык радиосы.
Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галин Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген Конституциядагы милли идарә һәм министрлыклар турында сүз барачак.
Русия ва Сибир мусульман төрек татарларының милли мәҗлесе һәр төрле милли эшләрен йөртү һәм идарә итү өчен милли идарә исемендә үзәк милли идарә төзелә. Бу идарә милләт мәҗлесенең башкарма органы. Милли идарә бер рәис һәм эш назарәттән дин эшләре, мәгариф эшләре һәм финанс эшләре нәзарәтләреннән тора.
Дин эшләре нәзарәтенең хукуклары һәм бурычлары түбәндәгечә: дини фәтваләр бирү, икътисад, гыйбадәт, мирас һәм гаилә мәсьәләләре кебек һәр төрле дини һәм шәргый мәсьәләләрне хәл итү, вакыф, хаҗәрел әсвәт кебек шәргый кагыйдәләрне раслау, дини мәхәлләләр төзү, мәчет төзүдә рөхсәт алу, имамнарны һәм мәзиннәрне раслап билгеләү һәм вазифадан азат итү, башкарган вазифасы өчен лаек булмаган вилаят һәм иез мөхтәсибләрен кире кагу, дин хадимнәр хезмәткәрләре һәм дин галимнәрен һәм мөдәрисләрен әзерләгән мәдрәсәләр белән идарә итү, гомумән мәгариф оешмаларында дин дәресләрен һәм дәреслекләрне тикшерүдә тоту һәфтиекне, ягъни Коръәннең 7-дән 1-е һәм мөсхәфе шәрифне, ягъни Коръәни Кәримне бастырганда басма хаталарны төзәтү, дөрес итеп басылуын тәэмин итү.
Мәгариф нәзарәт вазифалары милли тәрбия һәм уку-укыту барышын, һөнәри һәм сәнгать эшчәнлеген күзәтү, аларның ничек оештырылуын тикшерү, нәфис сәнгать һәм мәгариф белән бәйле әдәбиятның алга баруын тәэмин итү.
Малия, ягъни финанс нәзарәт вазифалары милли мөхтәриятебезнең финанс эшләрен җитәкләү һәм контроль астында тоту, милләт мәҗлесе кабул иткән канун һәм кагыйдәләр кысасында милли салым җыю һәм җибертү, милли идарәнең һәм аның турыдан-туры карамагында булган оешмаларның бюджетлары белән бәйле исәп-хисап эшләрен башкару, вакыйфларның финанс эшләрен йөртү, һәр төрле керем-чыгым хисабын тоту, җирле органнарның да финанс эшчәнлегенә күзәтчелек итү, милли хазинәнең фондның эшләрен милләт мәҗлесе тарафыннан расланган низамнама буенча идарә итү һәм гомумән милли статистиканы алып бару.
Һәр нәзарәт рәис һәм берничә әгъзадан тора. Әгъзаларның санын милләт мәҗлесе билгели. Дин эшләре нәзарәтенең рәисе, мөфти, әгъзалары казый дип атала. Мөһим мәсьәләләрне карау өчен милли идарә рәисе җитәкчелегендә назирләр, ягъни министрлар һәм әгъзалар катнашы белән милли идарәнең гомуми утырышлары үткәрелә. Милли идарә рәисе вазифалары. Эшләрнең барышын белү өчен назирләрне кирәкле дип тапканда милли идарәнең гомуми утырышын җыю. Милләтнең юридик шәхесе буларак һәрбер эшендә бөтен документларга имза кую. Милләт мәҗлесе тарафыннан сайланып, эшкә билгеләнгән югары түрәләрнең гамәлләре милләт мәнфәгатьләренә яки мөхтәрият канунларына хилаф булса, андыйларны эшеннән азат итү. Милләт исеменнән аларга карата чаралар күрү. Милләт мәҗлесенең мөддәте тулгач, яңа сайлауларның әзерлеген күрү һәм аларны вакытында үткәрүне тәэмин итү. Һәр сайлаудан соң Милләт мәҗлесенең беренче утырышын ачу һәм рәис сайланганга кадәр рәислек вазифаларын башкару.
Милли идарә рәисе, министр яки нәзарәт әгъзасы хезмәт хакы алалар. Шуның өчен бу урыннарга сайланганнар хөкүмәт һәм дәүләт оешмаларында яисә хусусый җирләрдә хезмәт хакы алып эшли алмый.
Ишке Русия ва Сибир мусульман төрек татарларының дини ва милли мөхтәрияте конституциясына үзгәрешләр кертү һәм яңадан карап чыгу милләт мәҗлесенең хукукы. Конституцияны үзгәртү һәм яңадан карап чыгу турындагы тәкъдимнәр кертү, моның кирәклеге һәм кулайлыгы хакындагы сөйләшүләр, гадәттән тыш канун чыгару кабул ителгән ысуллар буенча башкарыла. Әгәр милләт мәҗлесенең гомуми утырышы конституцияга үзгәрешләр кертүне яки яңадан карап чыгуны кулай күрсә, бу мәсьәлә махсус комиссиягә тапшырыла. Комиссияның проекты кабул ителсен өчен җыелышта катнашкан милләт мәҗлесе әгъзаларының 3-тән 2 өлеше уңай тавыш бирергә тиеш.
1917 елның 30 июлендә игълан ителгән Ишке Русия мусульманнары өчен милли һәм мәдәни мөхтәрият нигезләре белән 1918 елның 16 гыйнварында, ягъни 5 ай ярым соңрак игълан ителгән Ишке Русия мусульман төрек татарларының милли мөхтәрият нигезләре арасында нинди аермалар булуын тикшерсәк, асылда бернинди дә аерма юклыгын күрәбез. Ягъни 17 елның 20 ноябрендә Уфада, 17 елның 22 июлендә Казанда Эш курултайның берләшкән утырышында милли ва мәдәни мөхтәрият турында карар бирелгәннән соң 4 ай узгач җыелган Эшке Русия ва Сибир мусульман төрек татарлары милләт мәҗлесендә кабул ителгән ул карарлардан читкә китмәүен күрсәткән. Гәрчә милләт мәҗлесе тупраклы автономия һәм Идел Урал дәүләтен төзү хакында карар кабул итеп, бу юнәлештә эшчәнлеген җәелдереп җибәрсә дә, Кануни асасидә, ягъни конституциядә билгеле бер төбәккә бәйле автономия төзү мәсьәләсе алынмый. Шулай итеп, Милләт мәҗлесе үзенең төп бурычы итеп, Ишке Русияның төрле төбәкләрендә яшәгән якынча 5 миллион татарның башкорт, типтәр, мишәр, нугай, керәшен, Казан, Әстерхан, Касим һәм Себер татарларының дини һәм милли асылын саклауны, төзелешек яңа демократик Русиядә аларны тигез хокуклы итүне куя.
Идел Урал дәүләте проектын әзерләгән Галимҗан Шәрәфнең аңлатуына караганда, Милләт мәҗлесе билгеләгән мөхтәрият территориясендә 5 миллион 561 мең мөселман яшәгән. Аларның 240 меңе Көнбатыш губерналарга Мәскәү, Петербург, Түбән Новгород, Тамбов, Пенза, 475 меңе Әстерханга, 150 меңе Сарытау һәм башка җирләргә туры килгән. Калган 3,5 миллионы бер-берсенә шиктәш Уфа, Казан, Оренбур, Вятка, Перем һәм Сембер губерналарында яшәгән. Төрек татарларының барсында үз эшенә алырлык дәүләт төзү матди яктан мөмкин булмый.
1917 елның июлендә игълан ителгән автономия өлгесе белән 1918 елның 16 гыйнварында игълан ителгән конституция нигезләре арасындагы аермаларның иң нык күзгә ташланганы шул була. Төп канунда төрек татар милләте сүзе еш кабатлана. Бу исә милләт оешу хәрәкәтенең актив чорына керүе турында сөйли. Моннан тыш, әгәр 17 елда милләтнең теле төрки дип билгеләнсә, конституциягә төрек татар теле дигән яңа атама керә.
Құрылыш қажетінен екі проект бір-бірсінен айырылмай диярлік. Милләт мәжілісінде үш нәзәрәт була. Башқұртлардан айырмалы боларақ, хәрби нәзәрәт түзілмей. Яғни Милләт мәжілісі шул рәвешле Русия хөкүмәтеннән тигез хокуклылык таләп итү һәм дини милли асылын саклау кебек вазифаларны үзе өчен җитәрлек саный. Мондый караш илдә дәвам иткән инкыйлап шартларында бик мантыклы һәм кулай күренә. Ихтимал, хәрби бүлекләре, көчле финанс оешмалары һәм бәйсезлек өчен соңгы сулышына кадәр сугышырга әзер торган халкы булмаган Милләт мәҗлесе өчен мондый юл иң дөресе булгандыр. Шулай да Милләт мәҗлесе илдә хөкем сөргән чуалышлар һәм фитнәләр һавасына карамастан үз оешмаларын саклый, канун чыгару өчен дәвам иттерә, киләчәк өчен әзерлек чарасын күрә.
Bu əsərdən əziklərini Azadlıqın internetdəgi səxifəsində də tavalasız adresimiz azadlıq.org. Şunun bilən Azadlıq radiosunun bu ınqı tapşuğu təmam xərmətli tınlaşılar, sizinin bilə Praqı studiyasında alandış xarası buldu, kiləsi şirəşularqa qədər isən sağ buluqız.